Daži mūziķi baltos aizsargtērpos un vairāki mācītāji celtnieku aizsargķiverēs. Ar šādu pieticīgu ceremoniju lielajā piekdienā pirmo reizi kopš pagājušā gada 15. aprīļa traģiskā ugunsgrēka Parīzes Dievmātes katedrālē tika noturēts svētbrīdis. Tā laikā arhibīskaps Mišels Opetī godināja ērkšķu kroni, kas tika izglābts ugunsgrēka brīdī. Tieši pirms gada Francijas prezidents Emmanuels Macrons paziņoja, ka katedrāle, kas ir viens no Parīzes atpazīstamākajiem simboliem, pēc ugunsgrēka tiks atjaunota vēl skaistāka nekā bija, un tas tiks izdarīts tuvāko 5 gadu laikā. Taču restaurācijas darbi nebūtu nerit uz priekšu tik raiti, kā gribētos. Pirms ugunsgrēka aizsāktajai katedrāles restaurācijai tika izveidota milzīga metāla stalažu konstrukcija, kas liesmās ir sakususi kopā. Tiek uzskatīts, ka virs ēkas joprojām atrodas vairāk nekā 500 tonnu liels metāla veidojums, kurš ir jādemontē ļoti pakāpeniski. Pretējā gadījumā šī masa draud nogāzties, radot jau tā bojātajai ēkai vēl lielākus postījumus. Papildus tam, ugunsgrēka laikā izdalījās arī ievērojams svina daudzums, un daudz laika pavadīts arī šīs indīgās vielas aizvākšanai. Kā norāda katedrāles celtniecības darba vadītājs Stefans Tisjērs, redzot postījumus bieži vien ir skumji, taču ir cerība, ka baznīcu izdosies atjaunot.
Dievmātes katedrāle ir ļoti īpaša ļoti daudziem, un katru dienu, ierodoties šeit, uz brīdi ir ļoti skumīgi, jo daudz kas brūk kopā. Pat tiešām skumīgi. Mana cerība ir visu šo atjaunot. Tā tiešām ir cerība, un tā mums ir nepieciešama.
Sākotnēji bija plānots, ka sakusa šo stalažu novākšana sāksies 23. martā, taču koronavīrusa izraisītās krīzes dēļ atjaunošanas darbi pašlaik ir apturēti. Pirms gada ugunsgrēka liesmas vēl nebija pilnība apdzēstas, kad sabiedrība jau sāka aktīvi ziedot katedrāles atjaunošanai. Vairāk ietekmīgu uzņēmumu un to vadītāji ziedoja desmitiem un pat simtiem miljonus eiro, līdz pagājušā gada nogalē saņemto ziedojumu apmērs bija pārsniedzis miljārdu eiro. Šeit gan jāsaka, ka līdz reālajai lielo ziedotāju solījumu izpildēji bija jāgaida vairāk nekā pusgads, un faktiski pirmie glābšanas darbi tika sekti no mazo ziedotāju atvēlētajiem līdzekļiem, kas dažreiz nepārsniedz eiro vai dažus. Notre Dame fonda vadītājs Kristofs Ruselo skaidro, ka atvēlētie līdzekļi noteikti tiks izmantoti paredzētajiem mērķiem. Taču līdz brīdim, kamēr nebūs pārliecības par ēkas stabilitāti, nav iespējams ēkai uzcelt pat tik ļoti vajadzīgo jauno jumtu. Tāpat notiek diskusijas par to, kādus tad īsti materiālus izmantot ēkas atjaunošanā. Sākotnēji bija ļoti daudz viedokļu par to, kādai tad īsti katedrālei būtu jāizskatās pēc atjaunošanas. Vai sagrovušajai torņa smailei būtu jāpiešķir mūsdienīgs izskats, vai arī to būtu nepieciešams atjaunot sākotnējā veidolā. Viena no mūsdienīgā risinājuma aizstāvēm ir arhitekte Odile Deco, kura piedāvāja izveidot stikla torni.
Es domāju, ka mums ir jāparāda mūsu spējas atrast inovatīvus materiālus, lai izveidotu šo ārkārtējo objektu. Un tas ir pilnīgi ekstremāli izmantot stiklu un atrast konstrukcijas, kas stiepjas 100 metru augstumā un spēj noturēt stiklu. Tas var būt metāls, tie var būt sakausējumi. Ir arī kompozīta materiāli, brīva izvēle arhitektiem.
Jau pagājušā gada maija beigās Francijas parlaments nobalsoja par to, ka sabrukušais tornis būtu jāatjauno tā sākotnējā izskatā. Taču līdz gada beigām bija nobriedis jauns konflikts starp ēkas galveno arhitektu Filipu Vilnēvu, kurš vēlas torni atjaunošanu tā oriģinālajā izskatā, un ēkas atjaunošanu uzraugošo prezidenta Macrona iecelto atvaļināto ģenerāli Jean-Louis Jarjelānu, kurš atbalsta mūsdienīgu risinājumu. Uzrunājot parlamenta deputāts, Žaržs Lāns pret Vilnēvu vērsās ļoti skarbi.
Cienījamie deputāti, kas attiecas uz galveno arhitektu, es viņam jau vairākas reizes esmu teicis un teikšu vēlreiz un daudz skaidrāk – aizvērt muti. Mums ir jākļūst gudrākiem un jāpieņem tādi lēmumi, kas būs labākie Parīzes Dievmātes katedrālei, Parīzei un visai pasaulē.
Tikmēr Filips Vilnēvs uzskata, ka sagravusī torņa smaile ir meistardarbs, gluži kā glezna Mona Lisa, tāpēc būtu muļķīgi mēģināt to izveidot no jauna pavisam citā veidolā. Līdz šim katru dienu ēkā strādāja arī Francijas valdības vēsturisko pieminekļu pētniecības laboratorijas eksperti, pētot gan izglābtos ēkas elementus, gan mākslas darbus un atklājot arvien jaunus pierādījumus par katedrāles vēsturi. Mākslas zinātnieki arī īpaši izceļ ugunsdzēsēju darbu pirms gada, jo ugunsgrēks tika dzēsts pēc rūpīgi izstrādāta plāna, novēršot gan daudzu mākslas darbu bojāju, gan saudzējot vērtīgās vitrāžas, kuras varēja sašķīst no spēcīgajām ūdens trūklām vai karstummaiņām. Taču to, ko savulaik izdevās izglābt ugunsdzēsējiem, pašlaik pakāpeniski iznīcina lietus ūdens, kas caur vaļējo jumtu ielīst ēkā, bojājot tās konstrukcijas. Un pagaidām nav zināms, kad restaurācijas darbus izdosies atsākt. Taču prezidenta Makrona izvirzītais mērķis, katedrāles atvēršana uz 2024. Gada Olimpiskajām spēlēm Parīzē, joprojām paliek spēkā. Uģis Lībiets, Latvijas radio.